Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvad gør vi, når maskinerne bliver klogere end os mennesker? Når den kunstige intelligens overstiger den menneskelige? Når AI ved alt, hører alt, mærker alt og kan alt? Når den menneskelige begrænsede biologi bliver overhalet af den tekniske perfektion? Altså også, når vores mentale båndbredde står langt tilbage fra den kunstige intelligens ekstreme formåen. Hvad plejer vi mennesker at gøre, når vi forestiller os noget, der har intelligens, viden og magt langt ud over vores egen? Ja, så plejer vi at kalde det Gud, og det er også tilfældet her. Religionen Way of the Future tilbeder og tjener og underkaster sig den kunstige intelligens, og det allerede inden AI har nået sit guddommelige niveau. Man kan sådan set bare lige opfinde en religion, eller kan man? Og kan man overhovedet kalde kunstig intelligens for en guddom? Det bliver du klogere på i programmet her, hvor jeg søger indsigt hos religionshistoriker hos Syddansk Universitet, Michael Rothstein. Mit navn, det er Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Michael.
Tusind tak.
Og det er altså en særlig fornøjelse at have dig i dag, fordi du var faktisk en af mine første gæster tilbage i 2011, da vi startede programmet her.
Jamen, jeg er beæret.
Jamen, og det var endda omkring samme tid. Det var juletid. Det var program nummer 8, som vi lavede. Og i mellemtiden så er vi så kommet op på 281, så der er sket lidt siden i de forgangne 6 år.
Du blev så inspireret, så du valgte at fortsætte?
Jeg valgte at fortsætte, ja. og kunne slet ikke stoppe. Men jeg hørte faktisk programmet her i morges, og det var et rigtig godt program. Så jeg sørger for også, at det kommer ud i show notes. Men det, vi talte om dengang, det var, Steve Jobs var jo død for ikke så lang tid siden. Mm. Og der blev dyrket... Altså kult dyrkede hans død, der blev stillet stearinlys ved Apple-butikker, og folk græd, og altså, der blev sådan sørget officielt og rituelt blandt tilhængerne, kan man sige, af Apple-religionen. Og det var sådan det udgangspunkt, jeg havde, da jeg spurgte dig, kan man kalde Apple en religion? Mm-hmm. Og det snakkede vi om dengang.
Ja.
Og den her gang, i dag, der skal vi tale om en ny religion. Og du er jo faktisk også, udover at du er specialiseret i religion og i regnskoven, så er du jo også en af de forskere, der har kigget meget på nye religiøse bevægelser.
Det er rigtigt, ja.
Og derfor er du rigtig god at have med her i dag. Men Michael, inden vi kommer ind på alle de her spændende ting om den nye religion, og også dit teknologibrug, fordi der er nemlig noget, vi skal samle op fra vores sidste program. og jeg er spændt på at høre, om der er en udvikling der, for du var mildest talt ikke begejstret for teknologi i din hverdag. Det har jeg glædet mig vildt meget til at høre om. Men inden det, så skal vi høre lidt om, hvordan det var dengang i programmet for 6 år siden. Og jeg spiller lige et klip her til at komme i gang. Tak skal du have, Michael. Det var jo allerede i oktober i år, at jeg spørger dig, om du vil være med i det her program. Og jeg sender sådan en venlig mail, hvor jeg påpeger, at emnet her det er aktuelt i forhold til Steve Jobs nylige bortgåen. Og jeg foreslår også, at vi tager interviewet over Skype. Og hertil så svarer du så sådan faktisk lidt lettere flabet i punktform lige frem. Du siger, jeg siger altså dør, ikke går bort, hentes hjem, sover ind eller andre mystiske omskrivninger. Og din reaktion på mit Skype-forslag var, Skype bruger jeg ikke, har ikke lyst til at have den slags på min computer, men jeg har skam en telefon lige her i min stue, og den er du velkommen til at ringe på. Mm. Og det var sådan lidt efter det svar, at jeg tænkte, at her er der sådan enten tale om en total idiot, som jeg ikke gider snakke mere med, eller også er han faktisk rigtig interessant at have med i programmet, fordi han har et ret anstrengt forhold til teknologi. Så jeg lod mig ikke skræmme og valgte faktisk at gå videre. Jeg synes jo, du er en interessant, men dog uddøende race, Michael Rothstein.
Tak skal du have, og tak fordi du sådan bed tænderne sammen og accepterede, jeg var lidt flabet, men det har du ret i.
Men hvad er det for noget, det der med, at du ikke gider at have mobiltelefon, og du faktisk ikke engang har telefon på dit kontor? Man kan jo kun få fat i dig via mail.
Jamen, det er nu, fordi den er gået i stykker, og jeg har skam bedt om at få en ny, og den er også kommet, men den virker heller ikke rigtigt. Så...
Og det er jo over et år, det har stået på.
Jo, ja, det er sådan set rigtigt nok. Jeg har da telefon derhjemme, og jeg har da også en e-mail, så jeg er da ikke helt umulig.
Men hvorfor ikke mobiltelefon?
Altså... Korte svar er selvfølgelig, fordi så undgår jeg, at folk kan få fat i mig. Det er pointen. Jeg synes, der kommunikeres for meget, der kommunikeres for hurtigt, og der kommunikeres om for mange ting. Og det har jeg sådan ligesom prøvet at trække mig ud af, så godt jeg nu kunne. Og det går faktisk meget godt. Når jeg skal et eller andet, der er vigtigt og er væk i lang tid, så udstyrer min kone mig med en gammel nedslidt mobiltelefon, som hun og få andre udvalgte kender nummeret på. Men bortset fra det, så er det rigtigt, der er jeg mobilløs. Og det har jeg faktisk tænkt mig at blive ved med at være, så længe det kan lade sig gøre. Fordi jeg trives godt med den ro, som jeg så har, eller rettere sagt, den forvirring, som jeg ikke oplever. Det er mere sådan.
Du er jo kun 50 år gammel. Så det er jo ikke sådan, fordi du tilhører den der generation, der aldrig har, har arbejdet måske med digitale medier. Du har simpelthen bare valgt det fra indtil nu. Det kan jo være, at på et tidspunkt, når du er 85 og brækker hoften, at dine børn så siger, nu skal du altså have en mobiltelefon. Sådan er det jo typisk, man kan blive tvunget ud i at få en mobiltelefon.
Ja, i princippet har du selvfølgelig ret, ikke? Men jeg synes ikke, det er en naturlov, vi har med at gøre her. Der er mange ting, jeg ikke gør. Der er mange ting, jeg ikke interesserer mig for. Der er mange ting, jeg ikke er med til. Det gælder for os alle sammen.
Radio 24/7.
Ja, Michael Rothstein, det her, det var jo så 6 år siden, hvor vi to, vi havde en snak om din manglende mobiltelefon. Så først skal jeg jo høre, har du fået en siden?
Nej, situationen er præcis den samme, og det er den samme mobiltelefon, jeg stadigvæk har, som kun få udvalgte mennesker med min kone i spidsen har nummeret til.
Det, jeg kan lade være med at tænke, når du sidder og fortæller det her, det er, at på det tidspunkt var det måske sådan lidt, ah, come on, altså kom nu lidt med i gamet. Men det, der er sket i mellemtiden, det er jo, at der er ret mange, der siger fra på de ting. Altså de argumenter, du bruger, er jo noget, man hører mere og mere, at folk siger, jeg bliver simpelthen nødt til at gå offline, jeg bliver nødt til at sørge for, at jeg har tid, hvor jeg ikke kan nås. Mm. Så hele den her digital detox trend, vi ser rulle ind over, den har du jo sådan nærmest været first mover på.
Nej, det har jeg sgu ikke, fordi i modsætning til de mennesker, du taler om nu, så har jeg aldrig stået på. De er stået af, fordi de ligesom fik nok på den ene eller den anden måde, ikke? Men jeg har aldrig hoppet på, fordi det aldrig forekom mig interessant eller relevant eller attraktivt. Så det er vel ligesom med rygning. Jeg har aldrig begyndt at ryge, så det er meget nemt for mig ikke at ryge. Men for rygere, der skal holde op, der er det sgu svært, ikke? Og jeg tror faktisk, at den detox, der ligger i at holde op med at ryge, og den, der ligger i at slukke for sin Facebook-profil, ligner hinanden på mange måder.
Det er jo, og det har vi behandlet i tidligere programmer, det er jo afhængigheds kemikalier, der kommer ud i hjernen ved begge tilfælde, så det er jeg sikker på, du har ret i. Har du nogle tidspunkter i dit liv, hvor der er konsekvenser af, at du ikke har den her teknologi på dig?
Altså det ville der være, hvis jeg slet ikke havde en mobiltelefon i tasken, fordi der er ikke flere telefonbokse i dette land. Det vil sige, alle de gange, man har smidt en 2 kroner eller en 5'er, eller hvor meget det nåede at blive, i en telefonboks, når man skulle have fat i nogen, eller der var også en periode, man havde sådan et telefonkort, ikke? Altså det nytter ikke mere. Det kan jeg ikke. Derfor er jeg nødt til at have en mobiltelefon, hvis jeg vil i kontakt med, lad os nu bare sige min kone, det er det mest oplagte. Så i den forstand er der en lille konsekvens der, men ellers tænker jeg aldrig nogensinde over det. Altså jeg ved, at når alle mulige ting kværner rundt på Facebook, og alle har en mening om noget, fordi de har set det på Facebook, eller hørt det på Facebook, eller fået en opdatering, eller hvad alt det der hedder, ikke? Så er jeg simpelthen bare udenfor, og hvis ikke der er nogen, der fortæller mig om det, så får jeg det ikke at vide. Og indtil videre, så har det altså ikke skadet mig, og jeg tror bare, at det kun er godt for mig. Så jeg oplever ikke noget savn på nogen ting.
Er der nogen i din omverden, altså dine børn for eksempel, jeg ved, du har voksne børn, der siger, ej far, altså få nu dog en telefon, som vi kan sms'e dig på? Altså.
Ej, det er der sgu godt nok ikke. Altså mine børn er 30 og 28 år gamle, ikke? Og de er akademikere og kunstnere og kreative mennesker, der laver spændende ting osv. Så selvfølgelig har de hver deres mobiltelefon. Men det er ikke noget, de på nogen måde går op i. Og det er ikke noget, jeg på nogen måde fornemmer, de er afhængige af. Og tit, når jeg ringer til dem, så er den slukket. Og så må jeg ringe igen på et senere tidspunkt.
Mobiltelefoner og computer og tablets og alt det her, som rigtig mange af os bruger hver eneste dag, det er jo en del af den teknologiske evolution, vil jeg våge at påstå. Og vi har jo altid haft teknologi, os mennesker. Det er jo startet med, at vi overhovedet er begyndt at tænde et bål, eller slå 2 sten sammen, og opfinde et hjul, og trykpressen, og hvad der ellers har været. Ja. Jeg tænker, den del af den menneskelige teknologi, tænker jeg, du måske har accepteret. Er der kommet sådan et punkt, hvor du siger, nu gider jeg ikke være med mere?
Ja, altså, jeg er født i 1961, så jeg kan jo ikke vokse op der og fornægte flyvemaskiner eller insistere på, at fjernsyn ikke må findes eller sådan noget lignende. Det, man vokser jo op med det, man nu engang vokser op med. Ikke? Men jeg mener, at man skal have en kritisk indstilling til det, og man skal ikke tage noget for givet. Men i helt konkret, så mener jeg altså, at der er et kvantespring og en gigantisk forskel på, jeg vil lige vil sige, gammeldags teknologi og så det, der er sket inden for de sidste 20-25 år. Altså informationsteknologien, som vi kender den i dag, er noget nyt og noget andet. Og nu taler vi om kunstig intelligens og den slags. Det er også et kulturhistorisk set spritnyt fænomen, som vi overhovedet ikke kan forstå konsekvenserne af, og som vi slet ikke kan overskue, som vi slet ikke kan gennemskue. Ikke engang dem, der udvikler det, fatter og klapper, hvad det er, de har gang i. Der siger jeg stop. Altså, jeg synes, at der er sket nogle ting nu, som så tydeligt er noget andet end alt det, der indtil videre er sket i menneskehedens historie. Altså så grundlæggende noget andet, at jeg mener, der simpelthen er noget nyt på spil. Og jeg tror faktisk, og jeg ved godt, at der er masser af mennesker, der ryster på hovedet, når jeg siger det, men jeg tror, at når alt kommer til alt, så vil verden være bedre tjent uden.
Ja, den kan vi kan måske ikke blive helt enige om den der Michael Rolstein.
Det er vist heller ikke meningen, ikke?
Nej, men jamen, jeg sidder bare og tænker, at det jo er meget fornuftigt, det du sidder og siger. Og så samtidig, så kan man sige, at det er jo en udvikling, som er nok enormt svær at stoppe, og det er faktisk noget af det, vi også skal snakke videre om her i programmet. Men der skal du altså have dine religionshistoriske briller på.
Ja, men dem tager jeg aldrig af, så det er fint.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Michael Rothstein, som er religionshistoriker. Og det er anden gang i programmets historie, jeg har Michael i studiet. Og Michael, jeg trækker på dig, når jeg skal have et indspark til noget, der har med religiøse fænomener at gøre. Og det er det her program i høj grad handler om. Jeg har nemlig stødt på en ny religion, og den kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig lidt om. Det er en fyr, der hedder Anthony Lewandowski fra Silicon Valley, som har startet den her religion. Han er ingeniør, han er co-founder af den app, der hedder Waymo, og han er også kendt for sit arbejde med selvkørende biler og blandt andet arbejde hos Uber. I øvrigt så ligger han så faktisk også i en retssag lige nu, som går på, at han skulle have stjålet noget hemmelig viden fra Waymo og taget det videre over til Uber. Og det er sådan en retssag, der kører parallelt med den her religion, han er ved at bygge op. Han har lavet en kirke, som hedder Way of the Future, og ifølge papirerne hos RIS i USA, så er Lewandowski lederen af den nye religion, og han er også CEO for den non-profit organisation, som skal drive den her kirke. Han har også sørget for, at den her rolle, den kan han aldrig miste. Altså han har ligesom fået skrevet ind i fundamentet for religionen, at han altid vil være den her form for ypperste præst i religionen i sin levetid. Lige før jeg fortæller dig videre om religion, så tænker jeg, altså nu smiler du, når jeg siger det der med, at han har sørget for, at han selv er ypperste præst. Hvad tænker du der?
Jamen, altså det hele virker jo ret klassisk og typisk. Religioner er næsten altid hierarkiske systemer, hvor nogen bestemmer over nogle andre, og hvor nogen definerer, hvordan verden ser ud, og meddeler folk den viden, som de mener, de bør have. Og det gør han jo ret effektivt, så vidt jeg kan forstå, ikke? Og det kalder da lidt på et smil, at han sådan kan stadfeste på papir, at han er chef til evig tid, ikke? Det er da meget sjovt.
Religionen her, den har også nogle symboler, som religioner typisk har. Der er tale om en gospel, som vil blive kaldt manualen. Mm-hmm. Hvad er funktionen af en gospel normalt i en religion?
Jamen, det betyder jo bare sådan et helligt skrift, der stadfester de regler, som nu gælder i den pågældende religion, og det har man jo masser af steder. Altså, man har hellige tekster, der tænkes at være åbenbaringer eller noget tilsvarende, ikke? Og så har man faktisk helt konkret manualer, ritualhåndbøger eller teologisk vejledning, eller hvad ved jeg, der retleder mennesker, så de opfører sig, som de skal, og tænker de rigtige tanker, og lader være med at tænke de forkerte. Så også det er ganske klassisk. Han har jo kigget sig omkring for at finde ud af, hvordan han skulle bage sin kage.
Opskriften på, sådan laver du en religion, how to?
Ja, altså kulturspecifikt, fordi det kan selvfølgelig variere gevaldigt fra sted til sted og fra tid til tid. Men hvis man sidder i Silicon Valley og kigger sig omkring, så vil det typisk være forskellige afarter af kristendom. Måske lidt buddhisme, kunne jeg også forestille mig, som folk er inspireret af på den ene eller den anden måde. Og der kan man altså så sådan skære det på den måde der. Det lyder som om, at han er meget godt på vej.
Og må ikke den her The Manual, som de kalder deres hellige skrift, den også er inspireret i sit sprog af den her tech-verden, som religionen er udsprunget fra, og som han bevæger sig i?
Jo, det må man bestemt regne med, og han er jo altså heller ikke den allerførste, der finder på den slags, fordi vi har jo masser af tech-momenter i alle mulige nye religioner, og har haft det siden tilbage i 60'erne og 70'erne. Hvor sådan nogle krypto, pseudo, naturvidenskabelige eller teknologiske elementer bliver introduceret. Ikke? Og det er sgu ikke så mærkeligt, fordi religioner er altid produkter af den tid, de skabes i, ikke? Og af det samfund, de skabes i. Og derfor så vil de elementer, som nogle gange præger mennesker og interesserer mennesker, typisk også indgå i de konstruktioner.
Det var vel også det, som på en eller anden måde influerede konstruktionen af Scientology på det tidspunkt, hvor det opstod. Det har vel været sidst i 50'erne, 60'erne, hvor der var månerejser, og der var rumprogrammer og fascination af rummet. Og det her Scientology har jo den her historie om, at der kommer titanerne, så vidt jeg husker, ude fra rummet og kommer ned på jorden.
Ja, men det er altså noget, der ligger i hvert fald 15 år før månelandingen. Det er science fiction fra midten af 50'erne, det handler om. Men det er selvfølgelig de første tanker om at forlade planeten, ikke, der skaber den her science fiction-tradition helt tilbage til 1700-tallet faktisk, som Scientology-stifter Ron Hubbard, han hænger sin hat på. Han er også inspireret af psykoanalysen, altså af det freudianske begreb om, hvad et menneske er. Så er han interesseret i naturvidenskab og teknologi og udvikler ligefrem et apparat med elektriske måleenheder på, som tænkes at kunne sådan registrere ens indre tilstand. Så vi har både science fiction, og vi har psykoanalyse, og vi har teknologi, og vi har
gadgets.
Alt muligt andet, ikke? Og masser af små gadgets, ja, det ligger jo i det her med teknologi, ikke? Som bygger den religion op. Så selvfølgelig er vores ven Lewandowski altså på den samme kurs, selvom det er et andet program, han har.
De dyrker guden i den her Way of the Future, og den, sådan forkortet er det WOTF. Jeg tror, det er det, vi kommer til at høre, hvis vi kommer til at høre mere til den her religion. Så bliver det nok med forkortelsen her. Men de vil have aktiviteter, som skal fokusere på realiseringen af, accepten af og tilbedelsen af en guddom baseret på kunstig intelligens.
Ja.
Og udover det, så skal kirken fonde research, som faktisk også hjælper med at skabe den guddommelige kunstig intelligens. Mm-hmm. De kommer til at lave research, og de har workshops planlagt i San Francisco. De kommer simpelthen til at være med til at skabe guden. Er det noget, vi har set før, at der er nogen, der sætter sig ned og siger, nu vil vi skabe en religion, og vi er faktisk med til at skabe guden?
Ja, det sker der hele tiden. Det er bare sjældent, at folk proklamerer det. Der er to ting at sige om det her. Det ene er, at religioner og forestillinger om guder er altid resultatet af menneskers sociale og kulturelle, sproglige aktiviteter. Guder er kulturelle produkter. De har ikke eksisteret altid. Der er en første gang, hvor nogen konstruerer dem i tanker og tale, eller i billeder, eller gennem ritualer, eller noget andet. Guder er rituelle produkter, de er kunstprodukter, de er sproglige produkter. Det er det, de er. Og andet er de ikke. Men når man en gang ligesom har opfundet dem, så kan man også forholde sig til dem, og så kører møllen, ikke? Det andet vigtige, der er at sige, det er, at det, som Lewandowski han her gør, det er jo fuldstændig det samme, som en hvilken som helst anden energisk virksomhedsdynamo ville gøre. Han pakker det bare ind i et nyt sprog og kalder det en religion. Det, han vil have, det er, at alle hans kunder og alle hans medarbejdere knokler for at fremme den sag, som han nogle gange synes er interessant. Og det gælder jo for et virksomhedsfirma, og uanset om de producerer ost eller syr kasketter, så vil chefen have, at det er det, man skal gøre. Og her har vi altså en mand, der mener, at udviklingen af kunstig intelligens vil gavne hans forretning, og han vil godt have alle sine medarbejdere til virkelig at slide i det for at realisere det her mål, ikke? Og så lægger han altså sådan lidt sådan for alvor, alligevel lidt for sjov, ikke? En boble ned over det, der hedder, det er religion det her, og vores mål, det vi skal producere, er altså ikke bare en software eller en idé eller hvad ved jeg, men altså en guddom. Men strukturen i det ligner jo det, vi kender fra en vingsomhedst virksomhedsstruktur. Og så kan vi jo konkludere, når vi lægger alt det her sammen, at religion er ikke noget særligt. Det er bare noget, mennesker gør. Og det rummer de samme komponenter, som det vi finder i en vingsomhedst form for kulturel aktivitet. Og derfor er det her nok i virkeligheden en form for, hvad skal vi kalde det, markedsføringsstunt, som ikke desto mindre også kan gå hen og blive til virkelighed i religionshistorisk forstand, i og med, at folk faktisk kan tage det til sig, og bidrage til at skabe den her nye gud, som vil være virkelig meget tidstypisk.
Han sørger for, at det her det er en non-profit organisation, for han vil ligesom ikke have på sig, at han skaber en religion for at tjene penge. Det er jo ofte det, man ser kritik af sådan noget som Scientology, det er, at der er hele den her forretningsting i det, og folk ligesom skal investere sig enormt meget økonomisk. Og han prøver ligesom at vige udenom det. Men hvis det ikke er for at tjene penge, hvad tror du, hans motiv er så for at have behov for at skabe den her religion?
Jeg tror, der er ikke et sekund på ham. Selvfølgelig er det der for at tjene penge. Det kan godt være, at den juridiske konstruktion er sådan, at han ikke tjener penge.
Men i det lange løb, så vil mennesker, der er begejstrede for kunstig intelligens, jo være afhængige af en bestemt hardware, en bestemt software. Og hvem producerer den? Det gør han. Ikke? Altså det vil sige, det er jo bare at bygge en skal op omkring sin kerneaktivitet, som så er non-profit, men som ikke desto mindre ideologisk og politisk og på alle mulige måder stimulerer hans erhvervsprojekt også. Ikke? Så det tror jeg går hånd i hånd, og det skal man heller ikke undre sig over, fordi der er altid religion med i... der er altid penge med i religion. Altid. Der findes sgu da ikke nogen religioner, der kan eksistere uafhængig af de økonomiske kredsløb, som gælder der, hvor de findes. Så altså meget af det her, det er faktisk business as usual.
Han siger dog, at skal han lave kommerciel aktivitet omkring kunstig intelligens, hvilket han sandsynligvis skal, for det har han allerede gjort i forhold til selvkørende biler, så bliver det komplet separat fra kirken. Men altså, du har ret, der kan jo være den her...
Jeg fastholder, den ideologiske kobling er nok til, at det er super reklame.
Præcis. Dyrkelsen af den her gud, eller hvad er det for en guddom? Han siger, at det er ikke en gud i den forstand, at den laver lyn og forårsager tornadoer, men hvis der findes noget, der er en milliard gange klogere end det klogeste menneske, hvad i alverden ville du så ellers kalde det? Og så siger han så, at den eneste måde at influere det på, det her, det er tilbedelse og bønner, og komme ligesom på den rigtige side af den kunstige intelligens.
Ja. Yeah. Altså, jeg kan jo godt forstå, hvad han mener, om det er noget gevaldigt sludder under alle omstændigheder. For det første, så er det jo langt fra afklaret rent filosofisk, hvad intelligens er. Det er fuldstændig rigtigt, at man nu har et softwareprogram, der kan lære sig selv at spille skak, og som i løbet af 20 minutter blev bedre end en stormester, eller hvordan det nu var. Ikke?
Ja, vi er langt forbi det der. Det er vi jo helt ude i AlphaGo og projekter.
Jamen, der var en nyhed her forleden dag om en computer, eller en software, der var skruet sådan sammen, at den som udgangspunkt ikke fik programmeret andet ind i sit system, end reglerne for, hvordan man spiller skak. Og så gik der 20 minutter, så havde den kørt alle muligheder igennem, så den kunne slå den dygtigste skakmester, altså menneskelige skakmester. Ikke? Det var vist det, der var nyheden, at den selv kunne lære sig det. Ikke?
Mm.
Men er det et udtryk for intelligens? Eller er det udtryk for en formidabel evne til at kombinere data? Altså, det gode gamle spørgsmål melder sig jo hele tiden, hvad pokker er intelligens egentlig? Ikke? Og jeg synes, i den her sammenhæng må vi spørge, jamen, hvad er det for en intelligens, Lewandowski forestiller sig, guder har? Altså, guder har jo ingen som helst intelligens. Hvis guder har noget, så er det magt. Når mennesker de bøjer sig i støvet for den ene eller den anden gud, så er det enten fordi de regner med, at den vil dem det godt, eller fordi de er bange for den. Aldrig fordi de mener, at den har en eller anden overordnet intelligens.
Men kommer det ikke lidt an på, hvilken gud det er? For hvis man kigger på nordisk mytologi, Thor eller græsk mytologi, Zeus, så er det sådan nogle lidt halvdumme kongeguder, der altså også har nogle, sådan, ligesom nogle fejlagtigheder i deres altså konstruktion. Men hvis man kigger på den kristne gud og den gammeltestamentlige gud, så er det jo den her gud, som ved alt og kan alt og er hævet langt over os. Og på den måde, altså, når man taler om guderne, taler man ofte om det omnisciente og omnipotente, og altså netop det her, som vi i vores begrænsede tilstand som mennesker ikke kan være.
Jeg tror, at du har gået for meget i protestantisk skole. Det er overhovedet ikke sådan, det er. Altså, det er simpelthen meget, meget, meget forkert, det du siger. Det er en teologisk måde at se det på. Det er teologiske tanker, og du har stukket foden lige i den teologiske rævesaks, når du taler om den bibelske Gud på den måde. Fordi han er jo først og fremmest brutal, hævngærig, aggressiv, farlig og i perioder eller i sammenhæng ond og modbydelig. I andre sammenhæng, der hævdes det, at han er god og kærlig og omsorgsfuld osv. Men jeg tror ikke, der findes noget som helst i en kristen tradition, hvor man kan sige, at han er intelligent. Der tales af og til om Gudens visdom, men der er ingen, der begriber, hvad det nu er. Tag den klassiske. Et lille barn får kræft og dør. Hvordan kan det lade sig gøre, hvis Guden han er så god og kærlig? Og der er kun et eneste svar, jamen det er noget, han gør i sin visdom, som mennesker ikke forstår. Det er selvfølgelig sådan en teologisk nødbremse, fordi man ikke aner, hvad man skal stille op, fordi det viser sig, at Guden enten ikke findes eller er et dumt svin. Ikke? Det er de to muligheder, der ligesom er tilbage. Det afgørende i den her sammenhæng er, at intelligens her, sådan som vi normalt forstår begrebet, introduceres som en religiøs fornyelse. Det er nyt. Altså det er der, det nye er, at det er en intelligens, man ønsker at dyrke. Det, man plejer at dyrke, det er ikke intelligens. Det er alvidenhed måske, eller absolut magt, eller absolut kærlighed, eller hvad pokker de finder på at sige. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet absolut intelligens før nu. Og der må jeg igen sige, Lewandowski er ikke den første. Der er forskellige af det, vi i mangel bedre kalder UFO-religioner, som er opstået inden for de sidste 30-40 år, hvor man forestiller sig guddommen som en hyperintelligent rumvæsen eller grupper af rumvæsener, hvor pointen altså er, at de er videnskabsmænd fra en fremmed verden, der kan alt og ved alt og forstår alt, præcis ligesom vi gerne vil kunne. Altså intelligens i teknologisk, naturvidenskabelig forstand. Sådan nogle religioner findes, der dyrker den slags væsener.
Men har vi mennesker ikke altid haft den der med, at vi er, altså, at vi er ufærdige gamle græske myter om, at vi falder ned fra himlen og deler os i to stykker, og Platons hulelignelse, hvor vi ser det perfekte og i virkeligheden lever i det uperfekte? Har vi ikke altid drømt om den her perfekthed, som står uden for os?
Jo, men jeg synes ikke, det er et spørgsmål om intelligens. Det er ikke et spørgsmål om intelligens. Det er et spørgsmål om elementær viden eller erkendelse eller sådan noget lignende, at sløret skal fjernes fra ens blik. Det er ikke et spørgsmål om at kunne alt og vide alt. Det er nyt, og grunden til, at det opstår nu, det er, at det først er nu, vi med computerteknologien i det hele taget kan forestille os en absolut intelligens. Det er først nu, vi kan forestille os det. Altså, vi har kunnet beundre andre mennesker for, hvor kloge de var eller dygtige de var til et eller andet. Men det har altid været afgrænset, det har altid været noget bestemt. Ham der var en formidabel matematiker, ham der var en formidabel digter, ham der var formidabel til som forfatter, eller hvad pokker ved jeg, ikke? Nu har vi de her besynderlige systemer, der i princippet kan være perfekte til alting, ikke? Det glider så ind og bliver en dimension i religiøse refleksioner hos nogle mennesker. Det er klart.
Dette er Radio 24/7.
Og her i Elektronista-studiet, der sidder Michael Rothstein. Du er religionshistoriker, og det er derfor, du er i dag i vores teknologiprogram, Michael.
Mm-hmm.
Og dig, som endda ikke engang er særlig vild med teknologi, men det gør dig jo så, som jeg før har sagt, så meget mere interessant for programmet her.
Sjovere mener du i virkeligheden,
ja, ikke? Ja, du er, som jeg også sagde for 6 år siden, du er jo en uddøende race.
Ja, jeg ved det godt.
Men spørgsmålet er, om det, vi beskæftiger os med her, er den nye race så? Fordi det, vi kigger på, det er altså den her Way of the Future-religion, der er blevet etableret i USA, som kigger på kunstig intelligens, også kaldet AI, altså en forkortelse for Artificial Intelligence, som den nye guddom. Og hvad er det så, der konstituerer den her gud med den tekniske vinkel, som der kommer fra ham her, Lewandowski, som har sit udgangspunkt i Silicon Valley og i teknologiscenen? Han siger jo, at internettet er den her guddoms nervesystem, og verdens forbundne mobiltelefoner og sensorer, altså i virkeligheden alt det, vi ser nu i IoT, altså Internet of Things, at alt er forbundet, det er sanseorganerne. Og datacentrene, det er dens hjerne. Så guddommen vil se og høre alt og være alle steder på én gang. Lyder det som en guddom i dine ører?
Ja, altså det gør det faktisk. Der findes i alle mulige forskellige religiøse traditioner forestillinger om guder, der er altseende, og som ligesom er til stede i alle mennesker eller i alt levende. Der er både indiske traditioner, der er sådan meget poetiske, ikke? Og så er der de mere hårdkogte kristne traditioner, hvor der ligesom er den der vrede Gud, der holder øje med alle, ikke? Så for at tjekke, om de synder eller ej og den slags. Så jeg kan sagtens forstå det der. Men det, jeg hæfter mig ved først og fremmest, det er den der biologiske metafor, der ligger i det. Altså den iskolde teknologi og de her silicium-vindinger, ikke? De får jo ligesom biologi i den her formulering. De bliver til krop, de bliver til et levende væsen på en vis måde, ikke? Og det ligner jo, hvad mange religioner i det hele taget tænker sig om deres guder. Altså, de konstrueres jo som nogle væsener, der eksisterer et eller andet sted derude.
Er det sådan en antropomorfisering af teknologien?
Høj grad en antropomorfisering, ikke? Når det bliver til celler og synapser og ting og sager, så er det jo biologiske væsener som dig og mig, der bliver model for den her guddom. Og sådan har det altid været. Der findes ingen guder, som ikke nærmest har... Der findes nærmest ingen guder, som ikke har mennesket som model. Både i deres idé om verden, deres måde at opføre sig på, deres mentaliteter, deres udseende og deres måde at reagere på, og hvad ved jeg. Så det er ret almindeligt, og det hænger jo så sammen med, at mennesker sådan rent kognitivt, altså sådan som vores sanser og hjerner fungerer, har meget svært ved at danne begreber, der ligger ud over det, vi ligesom er selv. Ikke? Så jo, der er en udpræget altså antropomorfisering, menneskeliggørelse i det her.
Så selvom vi skal tale om det store, der ligger ud over os selv, så kan vi kun bruge os selv som model til det.
Ja, det sker hver eneste gang. Altså, der er næppe nogen religion, der ikke bruger mennesket som model til forståelsen af det, de siger er guddommeligt.
Men er det så i øvrigt ikke også grunden til, at man ikke må tegne Mohammed i den muslimske altså sådan kulturkreds?
Den korte forklaring på det er, at Mohammed repræsenterer det menneskelige ideal. Og hvis man gør grin med det menneskelige ideal, så krænker man selve mennesket, det vil sige enhver muslim. Og det bliver folk simpelthen sure over, at det, som er deres ideal, bliver krænket. Så den rammer en lille smule ved siden af. Men det er derfor, man ikke må gøre grin med Allah i kristens sammenhæng.
At man ikke skal forsøge at tilnærme sig guden?
Ja, det skal man ikke. Og når man i kristens sammenhæng roligt kan gøre det, så er det jo fordi, kristen mytologi har en forestilling om, at den usynlige skabergud engang klæder sig ud som et menneske, ikke? Som Jesus. I den hensigt at være et menneske blandt mennesker. Det vil sige, at de kristne har ligesom hyperudviklet den der antropomorfiseringstanke. Men Lewandowski gør det altså også i det øjeblik, han ligesom, hvad skal vi kalde det, biologiserer eller kropsliggør sin maskine, ikke?
Det, der er lidt usædvanligt ved den her religion, det er jo det her med, at guden ikke er færdig, eller vi ikke allerede har en historiefortælling om, hvad det er, guden har skabt jorden, for eksempel. Fordi det er jo kunstig intelligens, som er under udvikling. Så han siger også, Lewandowski, at guden er jo altså, i en forstand stadig umoden, fordi han siger, at vi er i gang med at opdrage en gud. Altså, vi skal skabe den gud, som vi skal ligge under for.
Ja, men det sker hele tiden. Der tager han helt grundlæggende fejl, hvis han tror, at det er noget særligt, fordi guder er altid i proces. De er aldrig færdige, aldrig nogensinde. Guder forandrer sig hele tiden, præcis ligesom sproget gør, og præcis ligesom jeg gør. Da jeg sad her for 6 år siden, havde jeg mere hår, ikke? Går jeg ud fra.
Ej, jeg kan ikke se det store
frafald. Jeg havde mere hår, det kan jeg så meddele dig, ikke?
Okay.
I hvert fald, så har jeg har fået et barnebarn i mellemtiden. Hvad skal vi finde på, ikke? Og på samme måde er det altså med guder. Måske ikke, at de taber håret eller får børnebørn, men de tænkes på nye måder, de reformulerer sig, de udvikler sig hele tiden. Ligesom vores sprog, ligesom den teknologi, vi taler om.
Og det er jo på grund af den altså, kulturelle påvirkning, hele tiden er. Ikke? Som du siger også, at hvis teknologien den fylder, jamen, så vil det påvirke. Tidligere har vi set kristendommen rulle ind over Norden, og så går Loke for at være den her trickster-type til at blive sådan en satanisk nærmest figur. Ikke?
Lige præcis. Og derfor så må vi sige, at Lewandowskis gud er under udvikling, præcis ligesom Allah, eller Krishna, eller Olorun, eller Vishnu, eller Gud, eller Jesus, eller hvem det ellers måtte være, som hele tiden underlægges nye fortolkninger, forstås på nye måder, og reformuleres mytologisk og rituelt, som tiden den går.
Det her argument, vi tidligere var inde på med, at sker der noget, vi ikke forstår, så er det fordi, det ligger uden for vores fatteevne, og det er Guds visdom, der så handler in mysterious ways, som man jo ofte vil formulere det. Det er jo også noget, der går igen her. Og Lewandowski, han mener, at den her guddom, den vil være bedre til at forvalte jorden, end vi er med vores begrænsede kunde som mennesker. Den er vel også ret klassisk, ikke?
Jo, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Altså, når mennesker, de under henvisning til deres guder, gør et eller andet, så er det jo fordi, de mener, at det er en overlegen eller suveræn måde at gøre det på. Netop fordi guden siger, at sådan skal man gøre, ikke? Og der er jo flydt meget blod i den anledning, skulle jeg mene. Ikke? Det, som er interessant her, det er, at for første gang, så står vi med en gud, der faktisk, potentielt i hvert fald, kan mene noget, som er noget andet, end det mennesker mener. Fordi altså, de kristnes gud, eller jødernes gud, eller muslimernes gud, mener kun det, teologerne synes, de skal mene.
Mm.
De er jo produkter af menneskelig snak og tankegang.
I det her tilfælde, der har vi jo machine learning netop.
Det er præcis det.
Ja.
Ikke? Det er præcis det, at den her, hvis vi forestiller os en autonom kunstig intelligens, jamen så har vi jo for første gang en gud, der faktisk kan mene noget og gøre noget. Ikke? Det er sjovt, ikke? Og det er selvfølgelig nyt. Det er der ingen som helst tvivl om. Og så kommer spørgsmålet, vil den være bedre til at forvalte verden, end vi selv er? Det tror jeg ikke et sekund på.
Den vil ligge inde med en masse viden. Den vil kunne lave hurtige analyser af vores miljø og politiske setup og hvad der er godt. Altså, det kommer jo også an på, hvad succes er. Succesen, at menneskeretten overlever, eller er succesen, at kloden overlever som biologisk system? Det er jo ikke nødvendigvis noget, der kan hænge sammen.
Nej. Altså, det er jo klart, man kan forestille sig meget. Men lad os nu sige, at man udvikler en maskine, der i absolut forstand kan tænke selv og ved alt og kan kombinere alle data, der overhovedet findes. Så er det fuldstændig rigtigt. Så kan den i teorien lave et resultat, ikke? Der hedder, og sådan skal verden være. Ikke? Så vil den også kunne sige, sådan skal Christiane Vejlø klæde sig. Sådan skal hun opdrage sin datter. Denne mad skal hun spise. Ikke? Og det kan den så kombinere i forhold til de gæster, du får besøg, eller det sted, du arbejder, og sådan nogle ting. Ikke?
Men er det ikke, altså, som jeg ser det, så er det jo der, vi er på vej hen. at vi for eksempel også oplever altså en stor stigning i indsamling af data, der kan gøre os klogere på, hvad der er mere optimalt for os selv. Det kan være kropsdata, som kan gøre, at vi kan blive sundere. Det kan være mentale data, der kan gøre, at vi kan blive klogere og stærre, altså kognitivt mere effektive. At vi jo allerede søger det her. Og så skridtet fra, at vi allerede søger hjælp i teknologien på den måde til, at teknologien bliver vores mester, er vel ikke nødvendigvis så stor?
Nej, den er ikke så stor. Altså, vi er principielt allerede på det spor. Det er jeg helt enig med dig i. Spørgsmålet er, om det er godt eller skidt. Mm. Fordi sådan som jeg prøver at fremstille det, der lyder det jo meget godt. Du behøver ikke at tænke selv. Maskinen ved præcis, hvad der er godt for dig. Ikke? Og så kan du også sige, ja, hvorfor skulle jeg tænke selv? Jeg vil hellere ligge ved en pool i Thailand og hygge mig og slappe af. Det er helt oplagt. Det kan man vælge. Ikke? Men se, jeg tror ikke på præmissen. Og nu er jeg nødt til at sige tro, det er ellers et ord, jeg sjældent benytter mig af, ikke? Men ja. Vi kan jo ikke vide, hvad fremtiden bringer. Så det er en hypotese. Ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at vi som mennesker kan blive lykkelige af det under nogen omstændigheder. Altså at deponere vores kreativitet og vores følelser og vores sansning i en maskine, der til gengæld giver os det, den bilder os ind, vi har brug for. Det tror jeg ikke et sekund på. Det er en science fiction techno-drøm, som altså for mig er et mareridt. Og læg lige mærke til, at alle de uhyggelige ting, som vi har frembragt, for eksempel atombomber, forurening, hvad vi nu skal finde på, ikke? Jo heller ikke havde været mulige uden den her teknologi. Ikke? Og det vil sige, der må hele tiden ligge en skyggeside i det her. Hvad nu, hvis den bliver sur, den der maskine? Ikke?
Men det er jo derfor, han siger, Lewandowski, han siger jo netop, altså den forandring, der er på vej, den kan vi ikke stoppe. Det vil ændre vores samfund, vores religioner, vores økonomi, vores fritid. Og han siger, at hvordan vi nu takler det, det er med til at bestemme, om vi overhovedet vil overleve som art. Og at det ikke er science fiction, at der kommer en computer, der er klogere end mennesker. Det siger han, det er 100% sikkert, at det er altså på vej. Det er uundgåeligt, at det kommer til at ske. Så siger han så, vi kan nu vælge, om vi vil være kæledyr, eller vi vil være husdyr. Altså det han vil sige pets eller livestock. Ikke? Vi vil være gudens små, søde kæledyr, som er søde ved guden, og som guden derfor godt kan lide, eller vil vi bare være holdt husdyr efter gudens for godt befindende. Og han siger så, vi vil gerne have indflydelse på det her. Derfor vil vi forsøge at påvirke guden. Og det vil sige, i forhold til det, vi talte om før, guden i form af machine learning bliver kunstig intelligens, udvikler det og udvikler sig selv, og vil faktisk kunne påvirkes af, at vi beder til en gud. Måske for første gang i verdenshistorien, vil vi faktisk sige, videnskabeligt set, er der en guddom, som vil lytte til vores bønder.
Ja, det sidste er rigtigt, og det er virkelig sjovt, ikke? Altså, at der er en hyperautoritet, som måske vil lytte til os, ikke? Altså, man kunne lige så godt sige, en diktator, der gad at høre på sine borgere, ikke? Altså, men jeg mener, at præmissen for det, han siger der, er fuldstændig forkert. Altså, det er så forkert, som noget overhovedet kan være. Hvad er det for en, altså det man kalder en determinisme? Hvad er det for en naturlov, der gør, at det her bare kommer? Altså efter min mening, så kan vi beslutte at lade være. Vi kan for eksempel smadre den software, der allerede er udviklet, og sige, vi vil ikke have mere af det her. Bum, færdig. Lige nu har man givet Nobelprisen til organisationer, der modarbejder atomvåben. Lad os nu forestille os, at man på et tidspunkt, lige da man havde lavet den første atombombe, sagde, det her lort, det vil vi alligevel ikke have. Vi ødelægger alle forskningsresultater, der har frembragt det her djævelskab.
Prøvede Niels Bohr ikke nærmest det?
Altså, jo, det siger man i hvert fald. Jeg er ikke helt sikker på historien, det må andre tale om. Men det han advarede i hvert fald mod det, ikke? Men tænk nu, hvis han var gået ind i laboratoriet og havde sat ild til, ikke? Eller sådan nogle film, hvor der er en, der har opfundet en tidsmaskine, hvor tricket er at rejse tilbage i tiden og forhindre et eller andet grusomt overhovedet bliver opfundet. Lewandowski er jo skyldig i det, hvis det her skidt bliver opfundet. Det er jo det, han har medansvar. Det, vi skal gøre, er selvfølgelig, at vi skal undgå, at det bliver opfundet. Vi skal vedtage, at vi ikke ønsker det på samme måde, som vi kan vedtage, at vi ikke ønsker alt muligt andet plastik i havene, eller hvad ved jeg. Og så må vi prøve at lade være med at opføre os på en måde, der skaber det. Så den der idé om, at det er uafvendeligt, at det bare vil ske, og at vi skal træffe et valg, der har han allerede kastet sig ned næsegrus for den her dødssyge teknologi, som altså virkelig, efter mine begreber, kun er skadelig. Det er klart, at der opstår nogle paradokser. Hvad nu, hvis den der computer lige præcis kan, vi tager en klassiker, helbrede kræft eller sådan noget lignende, ikke? Ja, altså man kan ikke bage kage uden at slå æg i stykker, vel? Og der vil være en pris, men jeg mener, at det må være en opgave for menneskeheden for alt i verden at sørge for, at autonom kunstig intelligens aldrig nogensinde udvikles. Så jeg er jo enig med ham. Jeg synes, at han skal lægge en bombe under sit projekt, så gør han os alle sammen en tjeneste.
Han er også bare en repræsentant for en retning ud af Silicon Valley, fordi der er også sådan nogen som Elon Musk, som sammen med Stephen Hawking og Bill Gates har gået ud og sagt, hov, vagt i gevær med det her kunstig intelligens. De investerer i det, de følger det, men de er meget bekymrede, og Elon Musk, han siger faktisk, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Ja. Altså, han bruger simpelthen også religiøs terminologi, og han ser ikke en gud, han ser en dæmon.
Ja, det gør jeg også. Til gengæld, når du ser Elon Musk, så vidt jeg ved, så er det den samme mand, der investerer milliarder i et Mars-projekt. Fordi han synes, det ville være helt, helt, helt fantastisk, hvis mennesker kom til Mars. Se, der tager jeg ham i hånden. Det er jeg fuldstændig enig med ham i. Jeg synes også, at opdagelse og udvidelse af vores horisont, og det at vide mere om verden, og vide, hvor livet kommer fra, alle sådan nogle ting der, det er helt vidunderligt. Lad os for fanden komme til Mars. Altså, jeg tager med den første raket, hvis jeg må, for min kone. Ikke? Men det kan man da sagtens gøre, uden at man betræder et andet teknologisk spor. Ikke?
Det tror jeg så også, at det er det, at han siger, Elon Musk. Ja. Ikke? Altså, han er bekymret for den her udvikling. Ja. Ja. Altså, at det er simpelthen, jamen, står vi over for en gud, eller står vi over for en djævel i virkeligheden? Noget, som jeg synes, der er lidt interessant, jeg blev mærke i, det er, det vi normalt inden for den teknologiske verden kalder den situation, hvor computerkraften og intelligensen overstiger den menneske, det er singulariteten. Og der Lewandowski, han vælger at bruge et andet ord. Han kalder det transition. Ja. Og det synes jeg faktisk sådan ud fra måske et religionshistorisk synspunkt. Altså det synes jeg lyder som et interessant ord. Hvad tænker du om det?
Jamen han har jo fuldstændig ret, hvis vi med transition betyder, at vi overskrider en barriere og glider ind i en ny tilstand. Og det er jo det, man plejer at mene med sådan et begreb som transition. Så tror jeg, han har ret. Altså det vil jo ikke bare være et paradigmeskifte. Det vil jo være en helt ufattelig revolution.
Men er det ikke også bare sådan en quasi-religiøs terminologi at bruge den der transition? Altså
jo.
Nærmest sådan en, nu går vi ind i en overgangsfase fra det ene og noget liminal over til det næste.
Du har fuldstændig ret. Altså, der har du virkelig læst på lektien. Fordi det er præcis sådan, det er. Du har fuldstændig ret, at han ser for sig, at vi er i en overgangsfase, at vi en ny menneskehed fødes på en eller anden måde, en ny præmis for altings eksistens etableres osv. Og det har han jo fandme. Han har jo ret i det. Altså, han har jo ret i det, hvis hans projekt på nogen måde kan realiseres, så står vi lige nu i et besynderligt vadested, ikke? Og så siger du ganske vist, at jeg repræsenterer en uddøende race. Ja, det gør jeg måske nok, ikke? Men jeg er bange for, at vi alle sammen er en uddøende race.
Mm.
Fordi vi kan ikke fortsætte som mennesker, hvis det der realiseres. Og i det hele taget, så mener jeg, at man kan sådan lidt firkantet tale om, at vi bliver sådan en slags cyborgs på en eller anden måde, ikke? På længere sigt. Men lad os nu bare nøjes med software-delen. Jeg mener, at den teknologiudvikling, vi oplever nu, påvirker os mentalt og kognitivt i et omfang, der gør, at vi som art er ved at blive til noget andet. I hvert fald de af os, der lever i den teknologiske verden, eller teknologisk højt udviklede verden. Ikke? Vi kan ikke leve som mennesker med de følelser, vi plejer, med det sprog, vi plejer, med den krop, vi plejer, kombineret med den teknologi, som nu galopperer ind over os, og nu har været her i halvanden generation, ikke? Altså vi, om 50 år, vi kan ikke vide, hvad pokker der sker, vel? Men hvis vi har sådan en akkumulerende effekt, så mener jeg simpelthen ikke, at vi evolutionært betragtet kan være mennesker på samme måde under de teknologiske vilkår. Der sker noget med vores
art. Så den situation, vi er i nu, vil du sige, at den så netop faktisk kalder på nye religioner?
Det kan slet ikke lade sig gøre andet. Altså enhver kulturel forandring kaster nye religioner af sig. Sådan har det altid været. Religioner opstår, når der er behov for dem, om jeg så må sige, eller når de ligesom kan lade sig gøre. Ikke? Og når vores samfund ændrer sig så grundlæggende, som det gør nu, så vil religionerne på præcis samme måde ændre sig. Man kan måske ikke se det fra dag til dag, men det vil ske stille og roligt over relativt få år. Så selvfølgelig vil der også komme religioner, der minder om det, som det vi taler om i dag kan eksistere. Men jeg synes altså, det er meget mere interessant i virkeligheden at tale om, at den teknologiudvikling, vi oplever lige nu, vil ændre os som biologisk art. Vi kan ikke blive ved med at være mennesker. Vi bliver til noget andet.
Det gør vi, og cyborgs er vi jo allerede godt i gang med at være. Vi er jo nærmest lige med fast med vores mobiltelefoner, som jo gør os nærmest, altså plukker ind i det her netværk, som guden også, som vi taler om her.
I høj grad, det er derfor hele hans fantasi der kan lade sig gøre, eller hans plan kan lade sig gøre. Men jeg taler så ikke nødvendigvis om den der hardware-syntese mellem mennesker og maskine. Jeg tænker om vores måde at orientere os i verden på, måde at tænke tid og rum på, måde at føle på, måde at opleve andre mennesker på, er så grundlæggende anderledes nu, end den var for 50 år siden, at vi som biologisk art faktisk har positioneret os på et nyt spor, og jeg gav vide, hvordan vores tanker og følelser vil være, altså hvad for en slags poesi, man er i stand til at skrive om 50 år, eller hvad for en slags musik, man er i stand til at lave, fordi hjernen simpelthen vil have ændret sig på en måde, der gør, at vi ikke kan det længere, som vi kan i dag, så kan vi så noget andet. Det synes jeg er helvede til.
Jeg kan fortælle dig, Michael, at det er ikke ret mange uger siden, jeg lavede et program med en professor i, altså en hjerneprofessor simpelthen, hvor vi snakkede om den her begrænsede hjernekapacitet, og hvordan vi som mennesker kan plukke ind i den her større ting, som vi bliver en del af guddommen i virkeligheden, kunne man sige.
Ja.
Men hvis man nu sidder og er meget videnskabeligt anlagt, så kunne man måske sådan forledes til at tænke, jamen, jo mere vi ved, altså jo mere videnskaben udvikler sig, jo mindre har vi brug for religionen. Fordi i starten var det vel noget med at forklare, hvorfor der var torden, og hvorfor der var børn, der døde. Og, altså sådan, vi havde ligesom en forklaring på de her ting. Men nu har vi jo rigtig meget af det her afdækket med videnskaben. Hvorfor bliver mennesket ved med at have religion, selvom i det her tilfælde, at videnskaben og teknologien altså, bliver en del af det?
Ja, altså nu er de ting, du nævner, det er sådan en gammel teori om, at religionsoprindelsen består i den slags der. Der er sikkert nogle elementer i det, der er rigtigt nok, men det er langt, langt mere kompliceret. De fleste moderne forskere i dag vil nok betragte religion som en form for biprodukt af vores arts evolution, altså noget, der ligesom er kommet til som en konsekvens af noget andet. Altså vores evne til at forestille os, at der gemmer sig noget farligt bag den næste sten eller den næste klippe, er vigtig for vores overlevelse, når vi render rundt ude på savannen og skal passe på løverne eller bjørnen eller hvad det nu er, ikke? Og når man engang kan forestille sig det, så kan man også forestille sig alt muligt andet. Og så opfinder man guder og den slags som et biprodukt af det, der er ens egentlige biologisk evolutionære behov. Ikke?
Så i virkeligheden er religion ikke nødvendigvis noget, der skal forklare alt det, vi ikke forstår?
Nej, ikke nødvendigvis. Det er en gammel teori, og det det er nok bare en dimension ved det. Ikke? Men det ligger sig gengæld meget, meget dybt i os, og der er ikke noget, der, apropos det, du spørger om, der er altså ikke noget, der tyder på, at mennesker kaster religionsfænomenet over bord, bare fordi vi er blevet højteknologiske. Absolut ikke. Altså, der er ikke nogen videnskab, der har kunnet få bugt med guder og trolder og nisser og dæmoner og magi og mystik og hokus pokus. Det er som om, at det vi kan ligesom to ting oven i hinanden, og der findes masser af mennesker, som er voldsomt optaget af naturvidenskaber og teknologi, som samtidig er fascineret af myter og magi og mirakel og ting og sager, ikke? Så det ene udelukker ikke det andet. Så jeg tror ikke, vi skal regne med, at religion forsvinder, men vi skal regne med præcis det, som vi har talt om i dag, at religionen skifter karakter og bliver hypertilpasset til den virkelighed, den skal fungere i.
Michael, vi har ikke så lang tid tilbage, og når jeg nu har dig i studiet, og det åbenbart kun sker hver 6. år, eller i hvert fald indtil
videre. Det er din
skyld. Jeg kan jo sætte kadencen op. Men du nævnte det her med UFO-religioner, og jeg vil godt lige, vi skal nå to ting. Jeg skal lige høre lidt mere om de her andre ting. Jeg ved også, der er nogle religioner med noget tidsrejse. Det er også lidt interesseret i at spørge dig til. Ja. Og så skal vi nå ugens app-befaling, som i det her tilfælde med dig, som jo ikke rigtig er så begejstret for mobiltelefoner, har en anti-app-befaling faktisk, en hade-app, du vil tale om.
Ja.
Så hvis du først lige fortæller lidt om, hvad er det vildeste, der sker inden for sådan noget med tidsrejser og UFO'er, og altså, hvad er det for nogle religioner, der findes?
Okay, jeg har et enkelt eksempel så, ikke? I det nordlige Italien er der et lille sted, som er grundlagt for, hvad kan det være, en 40 år siden er det vel efterhånden. Man kan vel kalde det en form for New Age-samfund. De har gravet et tempel ind i klippen, dybt ned i jorden, hvor de har udhulet det, og der er sådan nogle vælvinger, sådan nogle store haller, som hele tiden udvikler sig og bliver større og større. Det er meget imponerende at være der. Stedet hedder Damanhur. I Damanhur er der en særlig sektion, hvor der står et besynderligt apparat, som består af sådan nogle spiralformede kovertråde og en masse glaskolber eller bobler med forskellige farvede væske. Det er en tidsmaskine. Mm-hmm. Og når folk går der ind, så kan de altså ikke bevæge sig i tiden, men bevæge tiden omkring sig. Og det, man gør, det er, at man bevæger tiden i blokke, sådan som man altså flytter rundt på tiden, når man er inde i den der maskine. Ikke? Og det er lidt svært at forstå, hvad de mener med det, når de snakker om det. Det tror pokker. Men altså, der findes mennesker i denne verden, som helt alvorligt mener, at de kan rokere om på tiden ved at gå ind i den der maskine. Så findes der masser af religioner, der fortæller om, hvor guruen eller mesteren, profeten, har været ombord i flyvetallerkener og har besøgt andre planeter, hvor han har set tidsmaskiner eller været på tidsrejser. Og det vil altså sige, at vi har religiøse udmøntninger af science fiction, film og serier osv., som jo altså i hvert fald de sidste 1,5 år har haft tidsrejse som et meget kært tema.
Hvis man nu sidder derude som lytter og tænker, at det er spændende, måske ikke spændende nok, man har tænkt sig at være tilhænger af UFO-religionen eller tidsrejsereligionen, men synes emnet er spændende, så kan jeg lave en teaser for, at vi i næste program, i næste uge, der kommer vi til at tale om den serie, der kører på Netflix lige nu, der hedder Dark, som er en ret fantastisk serie om tidsrejser. Så det kan man glæde sig til at høre nærmere om den. Michael Rothstein, til sidst er, vi skal have din anti-app-befaling.
Ja, jeg rynker brynene og meddeler, at jeg rejser tit fra Høje Taastrup station til Odense. Og det gjorde jeg ved at have et pap-klippekort liggende i min pung, og så klikkede man tjuk-tjuk-tjuk-tjuk, og det var så dejligt nemt. Så blev pap-klippekortene inddraget. Og hvis man stadigvæk vil have den rabat, man kan få ved at købe 10 rejser på én gang, fordi det er det billigste, så skulle man pludselig have en smartphone, fordi klippekortet blev elektronisk. I den anledning skaffede min kone mig en smartphone, der ikke har andet på sig end en app til at købe dette klippekort og bruge dette klippekort.
Er det korrekt forstået, at det her det er den eneste app, du har?
Ja. Den er renset telefonen, der er kun det på, og så har den taletidskort, så jeg kan komme nogle penge på, i det øjeblik, jeg har brugt strøm nok, eller datakraft nok, eller hvad fanden det er, på den der app. Ikke? Men se, jeg hader den som pesten, fordi den kun virker hver anden gang. Og så bliver DSB-manden sur, og så skal man, købe en billet, som man så kan få refunderet ved at kontakte noget, de kalder kundeservice. Og det har jeg virkelig lidt under lige så længe, som det der elektroniske stats har været der. Og så kan man selvfølgelig til forsvar for elektronikken sige, det er bare DSB, der ikke investerer nok i deres system. Ja. Jeg ved bare som bruger, at den eneste app i mit liv, den fungerer ikke. Det har gjort alting dummere, alting vanskeligere, alting dyrere. Jeg synes, det er dødssygt, og jeg savner mit papklippekort.
Michael Rothstein, der er noget, der hedder rejsekort, kan du det?
Ja, men det kan ikke betale sig, det bliver dyrere.
Gør det? Ja. Det er heller ikke, fordi jeg vil anbefale det. Og jeg vil i øvrigt give dig fuldstændig ret i det der med, problemet er med DSB, når de klokker i det, hvilket de relativt ofte gør på de her tekniske løsninger. Hvis man så taler med personalet om det, så er de nærmest sure på en over, at man ligesom har begået en fejl, åbenbart, synes de. Ikke?
Jeg har fået mange skideballer. Der er også mange af dem, der er søde, det vil jeg have lov at sige. Der er virkelig mange af dem, der er søde. Men der er nogen, der bliver virkelig fornærmet, fordi jeg henviser til, at teknologien ikke virker.
Ja. Men det er aldrig din skyld, som bruger, vil min påstand være. Og så står man med den der idiotiske situation, at man skal forsøge at skaffe sig kompensation, altså få penge tilbage.
Yeah.
Og så bruger man kostbare minutter af ens liv på det.
Ja, det er sandt.
Så det er en tommelfinger ned til DSB i den her omgang.
Hvad angår appen der, eller det der cirkus, ja.
Ja, præcis. Michael Rothstein, tiden til julen er jo ved at komme.
Ja.
Det er jo nok svært for dig at skjule, at du har en jødisk baggrund med dit efternavn som Rothstein, og det tænker jeg heller ikke, du er interesseret i. Men jeg ved, du ikke er praktiserende jøde.
Det har du ret i.
Hvad fylder religion i dit liv her omkring juletid?
Intet. Overhovedet. Jeg lægger mig i kølvandet på min kones døde and og flæskesteg og køber julegaver til barnebarnet og sådan nogle ting. Men ellers er det absolut ingenting.
Tror du, det er vigtigt for danskerne at holde jul sådan rent
aktuelt? Ja, for pokker. Det er da super hyggeligt, og det er da herligt, og det er da vigtigt at være glade sammen, og det er da vigtigt at mødes. Og dem, der har en kristen dimension i deres julefejring, har det forhåbentlig dejligt med at gå i kirke og synge salmer og sådan nogle ting. Jeg synes, det er herligt, og jeg synes, det er fint, og jeg har absolut intet imod det. Men når du spørger mig, om det er en del af mit liv, altså, så kunne man lige så godt springe det over, og jeg vil ikke opdage det. Men, Men altså, min kones lille familie, den er selvfølgelig en fuldstændig almindelig standard, almindelig gennemsnitsjulefamilie, low key. Så det har jeg da været med på, siden jeg fik mit første barn for 30 år siden. Men altså, det er ikke noget, jeg ikke kunne undvære.
Så tør jeg godt at sige rigtig god jul til dig,
det
Michael
Rostein. Det må du gerne, og i meget høj grad i lige måde.
Og tak, fordi du var med. Jeg håber og skal nok sørge for, at vi ses, før der er gået 6 år igen. Tak, fordi du var med i programmet. Og tak til lytteren dig derude, som har lyttet til programmet her. Hvis du synes, det var et spændende program, så kan du altså med fordel godt gå ind og høre program nummer 8. Jeg skal nok lægge det i show notes, men det er altså det tidligere program, jeg har lavet med Michael Rothstein, hvor vi taler om Steve Jobs som karismatisk religiøs figur, og om Apple-kulten omkring både produkter og ritualer, og hvad der ellers foregår i det scenarie. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i teknikken og som producer sad i dag Inette Birk og Daniel Sindberg Petersen.